Ārlietu ministrija ir vērsusi Latvijas uzņēmēju uzmanību tiešām satraucošai situācijai uz Polijas Ukrainas robežas. Izveidojušās garas rindas gan iebraukšanai Ukrainai, gan arī atgriežoties no Ukrainas. Tāpēc Ārlietu ministrija aicina ņemt vērā radušos situācijas Polijas Ukrainas robežas, kā arī atsevišķos punktos uz Slovākijas Ukrainas robežas, paredzēt papildu laiku robežas šķērsošanai. Mudinām arī iespēju šoferīšiem izmantot citu Eiropas Savienības dalībvalstu robežas šķērsošanas punktus ar Ukrainu. Jāsaka, Ārlietu ministrija šobrīd sarunās ar Poliju meklē risinājumus, lai mazinātu blokādes radīto zaudējumu Latvijas uzņēmējiem. Tāpat arī Latvijas vēstnieks Polijā Juris Poikāns kopā ar Baltijas valsts vēstniekiem uztur dialogu ar atbildīgajām Polijas valsts iestādēm uz vietas Polijā. Eiropas komisija ir informēta par situāciju. Notiek sarunas ar Poliju, Slovākijas un Ukrainas pārstāvjiem, lai rastu risinājumus un pārtrauktu blokādu.